Deputāti, deputāti, sākam izskatīt šā gada 1. oktobra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekts par Baltkrievijas prezidenta mandāta leģitimitāti. Un tātad Arlietu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Baltkrievijas prezidenta mandāta leģitimitāti. Lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šajā sēdes darba kārtībā? Deputātiem, kuriem ir iebildumi, lūdzu reģistrēties. Redzu, ka iebildumu nav, neviens nav pieteicies, neviens nav reģistrējies, līdz ar to iekļaujam darba kārtībā un sākam izskatīt lēmuma projektu par Baltkrievijas prezidenta mandāta leģitimitāti. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ihards Kols.
Jā, labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti. Tātad Ārlietu komisijas virzīto saimnes paziņoja par Baltkrievijas prezidenta mandāta leģitimitāti. Reaģējot uz 2020. gada 23. septembrī Minskas neatkarības pilī notikušo Aleksandra Lukašenko inaugurācijas ceremoniju Baltkrievijas prezidentūras termiņam, kas līdz pēdējiem brīdiem tika uzturēta noslēpumā un kuras laikā Aleksandrs Lukašenko deva amata zvērus 6. pilnvaru termiņam, tā ar vienu padziļinot Baltkrievijas politisko krīzi. Ar šo sevis inaugurēšanu caur aizmugures durvīm jaunu mandātu tauta viņam nav izsniegusi. Tādēļ jau pirmkārt saimai būtu jāiestājas par cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Pēc vairāk kā 50 protestu dienām mūsu atbalsts Baltkrievijas suverenitātei, iedzīvotāju labklājībai un pamattiesībām ir nemainīgs un nelokāms. Jau balstoties uz 2020. gada 18. augustā pieņemto saimnes paziņojumu par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām šī gada 9. augustā un Eiropas Savienības padoms 19. augusta secinājumos apstiprināto, ka Eiropas Savienība noraida Baltkrievijā 9. augustā notikušo vēlēšanu rezultātus. Šādu lēmumu projektu nonākšanu saimnes darba kārtībā bija likumsakarīgi. Lukašenko atzīšana par Baltkrievijas prezidentu gan vēlēšanu, gan inaugurācijas procesa demokrātiskās leģitimitātes trūkuma dēļ nav iespēja un ir klajā pretrunā ar demokrātijas un cilvēktiesību principiem. Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā un citās pilsētās visā valstī turpina notikt paša mēroga miermīlīgi protesti, kuros neraugoties uz Baltkrievijas varas iestāžu īstenotajām represijām un vardarbību pret Baltkrievijas tautu, politiskās opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības masveida arestiem, un turpināt vajāšanu tiek rīkot atkal un atkal plaša mēroga miermīlīgi protesti, paužot savu negrozāmo pieprasījumu pēc taisnīgām un brīvām vēlēšanām. Starptautisko tiesību un fundamentālo cilvēku pamatiesību un cilvēktiesību pārkāpumu un apspiešanas gadījumos klusēšana būs piekrišana, un Latvija nedrīkst kļūt par klusējošu līdzdalībnieku Baltkrievu tautas gribas vardarbīgai apspiešanai. Mūsu kā demokrātijas sabiedrības pienākums ir reaģēt stingri uz klajiem pamattiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem, un mūsu pienākums ir paust atbalstu Baltkrievu tautai, kur demokrātisko gribu ar vien tiecas apspiest ar vēlēšanu viltošanu un protestu tiesību vardarbīgu apspiešanu. Paziņojumā prasīts Baltkrievijas varas iestādēm nekavējoties pārtraukt spēku pielietošanu, vardarbību, represijas un citus cilvēktiesību pārkāpumus pret Baltkrievu tautu, kā arī aicināts Baltkrievijas varas iestādēm atturēties no jebkādām darbībām, kas nav vērsts uz nepieciešamā dialogu veidošanu ar Baltkrievu tautu, pilsonisko sabiedrību, politisko opozīciju. Prasām arī politisko politieslodzīto atbrīvošanu. Un tāpēc, ka tāda veida noziegumi, par kādiem pierādījums esam gūši pēdējo mēnešu laikā, mums arī jāpauž nelokāms atbalsts gan Eiropas drošības un sadarbības organizācijas 17. septembrī iniciētajai starptautisko ekspertu izmeklēšanai par cilvēktiesību pārkāpumiem un krāpšanos vēlēšanās Baltkrievijā, gan ANO cilvēktiesību padomes darbam, lai nodrošinātu, ka starptautiskās organizācijas dokumentē cilvēktiesību pārkāpumus un ziņo par tiem, kā arī, lai nodrošinātu attiecīgu atbildību un tiesiskumu cietušajiem. Tas ir mūsu pienākums gan saskaņā ar Latvijas starptautiskajām saistībām un pienākumiem cilvēktiesību un tiesiskumu ievērošanas veicināšanas jomā, gan arī visvarīgāk mūsu morāls un ētikas atspogumam. Mēs runājam par cilvēktiesībām, par brīvību. Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no individu ikdienas dzīves. Lai gan valstu pārvaldes formas mēdz atšķirties, tomēr arī Baltkrievija ir dalībvalsts starptautiskajās organizācijās, tādās kā ANO, Eiropas padomā, Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, kuras vieno pamatprincips – cilvēktiesības. Šīs saistības nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir neatņemamas tiesības un pamatbrīvības. Mūsu pienākums ir nodrošināt atbildības nenovēršamību. Aicinu atbalstīt Baltkrievu tautu, tās centienos atgūt tās tiesības, kas viņiem pienāks, tiesības pašnoteikties un vēlēt savu valsts varu. Un vienmēr pienāk laiks, kad klusēšana kļūst par nodevību. Līdz ar to ārlietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt sagatavoto Saeimas paziņojumu projektu.
Paldies, vārds deputātei Kristai Baumanai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātās kolēģis un kolēģi. Pagājušā nedēļā sociālos tīklus aplidoja ziņa, ka notikusi slepena Lukašenko inaugurācijas ceremonija. Tik slepena, ka sākumā man likās, ka tā ir ironiska virtuāla zibakcija. Lukašenko ir tā nobijies no Baltkrievu tautas, ka viņam nebija drosmes sarīkot publisku pasākumu, pat ne tiešai sabiedriskajā televīzijā, jo viņš nespētu kontrolēt, vai žurnālisti viņu neizjoko un nepārtrauc ar kādu viņam nevēlamu paziņojumu vai, piemēram, kadriem no protestu demonstrācijām. Tas nav tikai baiļu demonstrējums, tas ir Baltkrievijas likuma pārkāpums. Likumi paģēra, prezidenta inaugurācijas ceremoniju izsludināt iepriekš un to noturēt publiski, tajā skaitā pārraidīt sabiedriskajos medijos. Mūsu kaimiņu valsts vadītājs turpina vardarbīgi vērsties pret savu tautu, kas nu jau vairāk kā mēnesi katru dienu ziet ielās miemīlīgos protestos, pieprasot godīgas vēlēšanas. Lukašenko gļēvi slēpjas aiz maskās tērpiem bruņotiem militāristiem un ar katru soli rok sevi dziļāk starptautiskā izolācijas bedrē. Lai arī viņam tagad rokā ir viltus, ir ar viltu, maldību un spaidiem iegūt prezidenta apliecība. Atbalsts sabiedrībā ir sairis un strauji irst arī spēku struktūru vidū. Kolēģi, mēs Latvijas Saeima un augstākās amatpersonas, jo esam publiski pauduši viedokli, ka prezidenta vēlēšanas 9. augustā mūsu kaimiņu valstī bija viltotas un atbalstu Baltkrievu tautas vēlmēs sarīkot jaunas, godīgas vēlēšanas. Šodien es aicinu mūs rīkoties tālāk un nākt klajā ar kopīgu paziņojumu par to, ka neatzīstam Aleksandru Lukašenko par likumīgu Baltkrievijas vadītāju. Aicinu atbalstu.
Un viņas vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, protams, šī paziņojuma teksts ir neapstrīdams, tur neko nevar iebilst, viss ir pareizi, un es, protams, balsošu par. Bet man ir jautājums, kāda ir šī paziņojuma pievienotā vērtība? Tas, ka Lukašenka nav likumīgi ievēlēts prezidents, jau atzina gan Eiropas Savienība, gan vairākas valstis, un tas notika diezgan sen. Eiropas padomes parlamentāras asamblējas juridisku lietu un cilvēktiesību komiteja, ko man ir gods vātīt, pieņemā līdzīgu paziņojumu vēl pirms trīs nedēļām, 9. septembrī. Un neņemiet ļauna, kolakums, bet kā tas izskatās, nu, beidzot, arī latvieši ir pamadušies. Nu, varbūt tas, nu, mēs neizskatāmies pārāk labi, jo viss jādara savlaicīgi, un inaugurācija ar to nav nekāda sakara. Tas, ka vēlēšanas bija viltotas, ir zināms jau sen. Un kāpēc man tas vieš zināmas bažas? Tāpēc, ka paziņojuma pieņemšana ir tāda ilūzija, ka mēs kaut ko darām, ka mēs tiešām mēģinām tur ietekmēt šo situāciju. Bet es uzskatu, ka mūsu rīcība ir tomēr daudz efektīvāki līdzekļi. Jo it kā pieņemam paziņojumu un, ar, kā saka, kā kādreiz teica, ar dzīve gandarījuma sajūtu varam iet mājas. Bet tā tas nav. Jo projām šodien Baltkrievijā cilvēki tiek aizturēti un turēti cietumos, tiek sīsti, spidzināti. Un es šaubos, ka mūsu paziņojums var šo situāciju labot. Protams, es nekādā gadījumā negribētu jauktajās Kola kunga vadītās komisijas kompetence, bet es domāju, ka mums visiem vajadzētu ļoti nopietni padomāt, ko mēs varam darīt praksē, lai uzlabotu šo situāciju, neaprobežoties tikai ar politiskiem paziņojumiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, klausoties man kolēģi uzstāšanos, man tiešām ir jābrīnās par to, cik mēs ļoti labi orientējāmies svešu valstu likumos, un zinām, kā ir labāk un kurš likums Baltkrievijā tika pārkāpts, bet mēs neorientējamies paši savos likumos. Saima, kura ir pārkāpusi mediķu algu jautājumu likumu, veselības aprūpes finansēšanas likumu, pati to atzīstot, tagad norādīs citai valstī, ko tad tā ir pārkāpusi. Es kolēģi nebaidīšos balsot pret, iespējams, ka šādi cilvēki būs ļoti maz, un iespējams, ka šos cilvēkus pēc tam sociālos tīklos sauks visādos nesmukos vārdos, es tam esmu gatava, es esmu jau tam gājusi cauri. Es nevaru atbalstīt muļķību. Es nevaru atbalstīt paziņojumu, kurā starp daudzām labām lietām, to starp to, ka mēs neatbalstām vardarbību, to, ka mēs atbalstām ETSO izmeklēšanu par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ir arī iekļauta atklāta muļķība, kurā diskreditē Latviju. Šī muļķība saucās vienkārši bez faktu pārbaudes, mēs apgalvojam formā, sakām, ka vēlēšanas, kurās mēs nepiedalījāmies kā novērotāji, ir viltots. Kolēģi, mēs varētu to izteikt pieņēmumu formā, mēs varētu apšaubīt, vai tiešām tur viss bija kārtībā, bet Saeimas vārdā tiešām teikt, ka mēs labi zinām, kas notika tur citā valstī, kur mēs nebijām tajā brīdī, ir ļoti neapdomīgi. Līdz ar to, kolēģi, es uzskatu, ka kopumā šis lēmuma projekts nav atbalstāms tieši tāpēc, ka mēs neesam arī sakārtojuši savas lietas mūsu valstī, bet pat ja mēs būtu šīs lietas sakārtojuši, mums nebūtu tiesību interpretēt citas valsts likumus, jauktos citas valsts iekšējās darīšanās, runājot tieši par prezidenta vēlēšanām. Es vēlreiz pasvītroju to, ka neatbalstot vārdarbību, neatbalstot visādas citus notikumus, kas šobrīd draisās Baltkrievijā, paziņot tādas lietas, kuras ir rakstītas šajā lēmuma projektā, ir neapdomīgi un muļķīgi. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Jā, cienījumā saimnes priekšsētājs, kundze, cienījumā godātie kolēģi, īsas replikas uz izskanējušiem pieņēmumiem, pieļaumiem un pārmetumiem par paziņojumā iekļautajiem apgalvojumiem. Stepiņenko kundzei droši vien vajadzētu tiešām ļoti rūpīgi izlasīt sagatavoto paziņojumu projektu. Nevienā brīdī nesakam, ka vēlēšanas ir viltotas. Mēs skaidri atsaucamies uz Eiropas Savienības starptautisko sabiedrību, kas norādam, ka viņas ir bijušas necgodīgas, nectaisnīgas, necdemokrātiskas, bet tas, kas nāk papildus klāt, un tie ir dokumentēti notikumi, kas saistās ar konkrētu vēlēšanu iecirkņu, rezultātu falsificēšanu. Te nu gan tie nav kaut kādi izdomājumi. Kas attiec uz Cilēviču kungu, jā, paldies Cilēviču kungs, ka jūs spaudāt arī atbalstu šim paziņojumu projektam. Paziņojumu projektam ir arī ne tikai vienkārši deklaratīvs spēks, teiksim tā, vai forma un nozīme, viņam arī juridiski tiesiskas sekas, kas pēc šāda paziņojuma pieņemšanas attiecīgi Aleksandrs Lukašenko, Latvijas valsts acīs kļūs, jā, par parastu Baltkrievijas iedzīvotāju ar tam piemītošajām visām cilvēku tiesībām. Bet ne ar ko vairāk, nekuri dokumenti vai līgumi vai vienošanās vai citi, kur ir, zem kuriem ir apakšā Lukašenko paraksts, nav Latvijai saistoši. tie arī attiecās uz tādiem vienošanās vai līgumiem, ko Lukašenko slēdz arī ar citām valstīm vai ar starptautisko tiesību instrumentiem. Līdz ar to tās ir diezgan tiešas un skaidras sekas, kas attiecas uz par novēlot, un jūs minējāt, ka septembrī jau kāds ir tātad skaidrs šo paudis. Es domāju, Latvijas pozīcija 18. augustā bija diezgan skaidra, atzīt tātad šīs vēlēšanas par necgodīgām, nectaisnīgām, necdemokrātiskām. Ar sevi pasakot, nu, ka mēs neatzīstam tos rezultātus, ko Baltkrievijas centrāla vēlēšana komisija ir pasludinājusi kā gala rezultāts, un kas attiecas uz inaugurāciju. Skaidrs, ka šajā periodā līdz inaugurācijai Lukašenko prezidenta amatā bija spēkā esošā mandāta ietvaros, tātad kopš iepriekšējām vēlēšanām, kur Latvija un arī starptautiskā sabiedrība, vai nu pēc noklusējuma, vai nu arī publiski paužot, ir atzinuši mandāta leģitimitāti. Turpretīm pēc inaugurācijas ceremonijas, kur jau arī norādījām, ka attiecīgi ir Baltkrievijai arī savu iekšējie normatīvie akti procedūras, kas nosaka, kādā veidā inaugurācijas ceremonija arī ir jāizvada, bet tas nav noteicošais faktors. Bet tas, ka ņemot ar 18. augusta Saeimas pieņemto paziņojumu, būtu pat neloģiski un nesaprotami, ja pēc inaugurācijas ceremonijas mēs klusētu, tas nozīmētu tādu pati rīcību kā iepriekšējās vēlēšanās ar noklusējumu. Mēs atzītu viņa mandātu leģitimitāti. Tā kā tam ir ļoti praktiski iemesli, kādēļ šis paziņojums ir šodien un tagad. Tā kā tas īsumā uz replikām, tas ir izskanējuši. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Baltkrievija, protams, ir mūsu kaimiņu valsts, un 94. gadā, es atceros, bija Saeimas delegācija viesojas, Ārlietu komisija viesojas Baltkrievijā, tad jau nebija Lukašenko, mums tika uzdāvināta grāmata Baltkrievijas arheoloģija. Tur bija pārsteidzoši, ka šie arheoloģijas pieminekļi bija Baltiem raksturīgā keramika, ja Baltu tautas, teiksim. Tā kā Baltkrievi mums ir ļoti tūr, un es domāju, ka šis paziņojums ir vietā, bet turbūt nedaudz jāprecizē. Mums ārlietu ministrijai un ārlietu komisijai varbūt vajadzētu izstrādāt koncepciju, kā mums izturēties arī pret pārējām PSRS, jeb tagad NVS valstīm. Piemēram, es skatos Turkmenistānā, prezidents Nijāzovs valdīja 16 gadus, tagad tur ir Berdim Muhamedovs. Kazahstānā Nazirbājevs 28 gadus bija prezidents, Tadžikistānā no 1994. gada sēž bijušais kompartijas funkcionārs Rahmons, un viņš ir iecēlis dēlu par parlamenta augšpalātas priekšsēdētāju. Es gribētu atgādināt, ka Latvijas uzņēmējiem ir samērā labi sakari un arī diezgan veiksmīga darbība ar visām šīm minētajām valstīm, un, ja, piemēram, Tadžikijas delegācija atbrauks, vai mēs spiedīsim roku parlamenta augšpalātas priekšsēdētājiem, ja, kur ir iecēlis viņa tēvs, bet nerunājot, teiksim, varbūt par šīm valstīm, ir viena atšķirība Baltkrievijas gadījumā. Baltkrievija ir savienotā valsts ar Krieviju. Un kā tad ar šīs savienotās valsts otru pusi uzvesties, vai tur kandidāti var brīvi debatēt ar esošo prezidentu, tā vietā, lai netikt izolēti un novākti vai noindēti. Mēs tur atzīstam, ka tur atsimredzot viss vēlēšanas ir godīgs. Manuprāt, tad ir divas izveids. Pirmā, vai nu mēs simetriski šādas te paziņas pieņemam par visām NVS valstīm, vai arī, ja nē, tad šajā paziņamā būtu jāieraksta pēc vārdiem, ka Baltkrievija nebija brīvas, komats atšķirībā no Krievijas, kur acīm redzot mēs uzskatām, ka šis vēlēšanas ir godīgas un brīvas, un ka tu kandidāti netiek novākt. Kāpēc es laiku uzsveru Krieviju? Tāpēc, ka Baltkrievijas ekonomikā eksports starp 70 un 90% ir orientēts uz Krieviju, un loģiski, ka arī iedzīvotāju vairākums netaisa šīs attiecības pārtraukt. Mēs īsti nevaram atdalīt vienu valsti no otras un izlikties, ka Baltkrievi būtu pilnībā neatkarīga šādā ziņā, ja viņi jau nav atcēluši šo Saeimas līgumu. Otrs variants, manuprāt, ir varbūt atzīt, ka Krievijas ietekmes zonā valda Bizantijas tradīcijas, kur ir spēcīgi autoratīvi līderi, pret ko neiebilst iedzīvotāju vairākums. Man arī nav īsti zināms precīzi, nu, cik iedzīvotāji, teiksim, ārpus Minskas centra varbūt nemaz neiebilst pret šo Lukašenko. Bet tas, ka tur bija nepieļaujama vardarbība, tas, protams, ir nepieļaujami. Vai šim paziņojumam būtu jābūt? Jā, mēs it kā demonstrējam savu gribu, es aicinu viņu atbalstīt, bet es tikai aicinu arī visu saprast, ka Krievija jau sen ir norakstījis Lukašenko, un tie, kas skatās, un tie, kas ir saistīti varbūt ar ārlietām, un skatās, piemēram, tos pašus raidījumus, diskusiju raidījumus, kur, protams, šie žurnālisti visi ir arī attiecīgos pēcdienas staģenti, jā, tad viņi ironija un, teiksim, nu, apmēram tas, tie teksti ir tādi, ka tur jau būs tagad jauna konstitūcija un jaunas vēlēšanas, un skaidrs, ka mēs dabūsim jauno autoritatīvu, varbūt, līderi, bet man ir liela šaubas, ka tas nenotiks bez ļoti spēcīgas Krievijas ietekmes. Es varu atgādināt, ka viens no šiem prezidenta kandidātiem, piemēram, Babariko, bija Gazprom bankas prezidents. Nu, vai tiešām kāds šeit domā, vai mūsu ārlietu ministrija, ka opozicionārs, it kā opozicionārs, kas ir Lukašenko, pret Lukašenko izvirzīts kandidāts, varētu būt Gazprom bankas vadītājs, ja viņš nebūtu saskaņots kaut kur Maskavā vai Kremlī. Un tāpat arī viņa koordinatori, viņa vēlēšana koordinatori, kas tagad ir tā kā otrā tur opozīcijas pārstāv. Bet, protams, tā ir Baltkrievu tautas darīšana un Baltkrievu iekšējā lieta, kā viņam rīkoties. Un mums varbūt vairāk būtu jāuztrauc par mūsu pašu ārlietu ministri, ka mums nav izstrādāta, tomēr, kā es teicu, šī koncepcija, kā mūsu politiķiem un kā mūsu uzņēmējiem izturēties bijušajā Krievijas impērijas ietekmes zonā. Un nav nekādu šaubu, ka atbraucot, teiksim, šiem 20 gadus valdījušiem diktatoriem no Kazahstānas vai Turkmenistānas vai Taģikistānas, mūsu gan ārlietu ministri, gan premjeri, gan prezidents piedīs viņiem rokas. Atceros, ka te bija savā laikā Uzbekijas prezidents, tāpat viena dāma uzdejoja ar viņu Latvijā, jā, kurš bija iesaistīts entajās spīdzināšanās disidentu un tā tālāk. Tāpēc vajadzētu varbūt mums drusciņi būt nākotnē principiālākiem, varbūt ar lielāku pašlepnumu un izstrādāt savu koncepciju, precīzu koncepciju, kā rīkoties šajos gadījumos ar šiem autoritīvajām valstīm. Nevis vienmēr sagaidīt, ka mums pamet kaut kur no Briseles vai no Vašingtonas vai no Parīzes kaut kādu ideju, un kas jau bija diezgan komiski, jā, kā ar Krieviju mums, kā prezidents Makrons aicināja, vajadzētu uzturēt dialogu, bet ar Baltkrieviju, teiksim, mums vajadzētu neuzturēt dialogu un atzīt vēlēšanas par nenotikušām. Bet es aicinu balsot pašreiz par, jo mums jau nav cits izvēles. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Vojkai.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, kolēģi. Mēs principā jau zinājām, ka 9. augusta vēlēšanas nenotiks starptautiskiem standartiem atbilstoši. Baltkrievijas opozīcijas kandidāti tika arestēti, starptautiskie novērotāji netika uzaicināti, un jau vēlēšana naktī cilvēki pulcējās pie iecirkņiem ar pierādījumiem, ka balss nav saskaitīts tā, kā cilvēki balsojuši. Tas nebija jaunums, jo šī bija Lukašenko sestais mēģinājums nokļūt pie varas. Šoreiz Baltkrievijas sabiedrība nebija gatava ar to samierināties, Un mūsu Latvijas pienākums ir atbalstīt šīs šķietami tik fundamentāli vienkāršas formālās demokrātijas principu ievērošanu, viens vēlētājs, viena balss, godīga pārstāvniecība. Latvijā bieži patīk teikt, ka kāda amatpersona neizmantoja iespēju paklusēt. Gan tepat mājās, gan arī ārpolitiski. Es savukārt esmu pārliecināta, ka mūsu pienākums ir izvēlēties neklusēt šobrīd un tik ilgi, cik tas būs vajadzīgs. Drosmīgi un principiāli varai sadarbojoties ar tautu, tā kā tas ir bijis Latvijas atbalstam Baltkrievijai, pilsoniskās sabiedrības organizēti protesta akcijas, saimas un valdības paziņojumi. Arī 23. Augusta simboliskais Baltijas ceļš solidarizējoties ar Baltkrieviju. Solidaritāte ir bieži nenovērtēta un ļoti svarīga vērtība, un tā mums jāturpina. Pagājušo nedēļu trīs Baltijas valstu vadītāji vienojās piemērot sankcijas 100 Baltkrievijas amatpersonām, kuras atbildīgas un piedalījušās vardarbības pielietošanā pret miermīlīgiem Baltkrievijas pilsoņiem. Tas jādara arī Eiropas Savienības līmenī, un mums jāspēj par to vienoties. Man arī cilvēki jautā, kāpēc mēs jaucamies citas valsts lietās. Bet par to, kas notiek Baltkrievijā, mēs zinām ne tikai no medijiem, daudziem no mums ir radi, draugi, kolēģi, arestēti, sisti, atlaisti no darba, noguruši, bet nenobijušies. Un mēs dzirdam viņu prasības gan individuālā līmenī, gan no Baltkrievijas koordinācijas padomas un tās vadītājs Svetlans Tihanovskis par to, ko tagad Baltkrievi vēlas – godīgas, taisnīgas un starptautiski standartiem atbilstošas vēlēšanas. Un mums tas ir jāatbalsta. Latvijas ārpolitikai nav jābūt emocionālai, bet principiālai. Es nekad negribētu atgriezties tajā retorikā, ka cilvēktiesības ir svarīgas, bet nevajag aizmirst ekonomiku. Mēs esam, lai sagatavotu šo priekšlikumu, izstudējuši starptautiskus atzinumus no starptautiskām institūcijām par vēlēšanu gaitu un šī brīža starptautiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Varam ar pilnu atbildību teikt to, ko mēs šobrīd sakam. Es darbojos Baltijas asamblijā un kā tās prezidijas no visām trim Baltijas valstīm ir uzrakstījis vēstuli aicinot Eiropas Savienības augstākās amatpersonas turēt Baltkrievijas jautājumu augstu dienas kārtībā. Rīt es runāšu Beneluksa parlamentā asamblējā kā Baltijas asamblējas pārstāvs arī jautājumā par Baltkrieviju. Solidaritātei ir jāpāraug darbībā. Un mēs zinām, ka 9. augusta notikušās Baltkrievijas vēlēšanas nebija nec brīvas, nec godīgas, un ka Latvija neatzīst tās publiskotos vēlēšanu rezultātus, un tāpēc arī neatzīst Aleksandru Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Aicinu atbalstīt šo paziņojumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, pirms es aicinu balsot par vai pret, es gribu pastāstīt dažas detaļas, kas, manuprāt, mūsu valsti patiesībā padara zināmā mērā tādā dīvainā stāvoklī. Mēs vienmēr esam bijuši kā tāda spunda visiem caurumiem, kad mums ir jāsniedz paziņojumi par notikumiem ārpus Latvijas. Un tad mēs esam paši gudrākie. Bieži vien cenšamies būt paši pirmie, un principā tas vienmēr bijis nepareizi. Nevelti, jums te pavisam nesen bija smalki kungi atbraukuši, kas jums pakratīja ar pirkstu un pateica, jums jāsāk citādāk veidot starptautiskās attiecības. Patiesībā ļoti precīzi Rinkēbiča kungam un ārlietu resoram kopumā, tostarp arī ārlietu komisijai, skaidri nepārprotam norādīja, ka visa līdzinējā politika ir bijusi patiesībā tāds monologs, tāda maza sunīša riešana pie sētas kaimiņa virzienā. Un tas, kas notiek šobrīd, pēc savas būtības ir tas pats. Jūs aicinat ievērot likumus. Es atgādināšu tikai divus divas detaļas, kas ir ļoti sāpīgas Latvijas sabiedrībai. Man ļoti žēl, ka jūs nekad neviens no iepriekš minētajiem runātājiem, izņemot Juliju Stepaņenko, nesat uzkāpuši saimas tribīnē vai attālināti tagad webinārā aicinājuši ievērot likumu, nevis solījumu, bet likumu par mediķu algām. Neviens no jums nav aicinājis izpildīt saimas lēmumu par OIK atcelšanu. Atgādināšu, ka OIK bija jāceļ pagājušā gada marta beigās. Tāds bija saimas lēmums. Neviens no šiem deputātiem, kas tagad aicina ievērot likumu citā valstī par savu valsti, kaut kā neatceras. Jo tie likumi neievērotāji savā valstī ir tie, kas aicina ievērot likumu citā valstī. Tie esat jūs, kas kolēģi runāja pirms manis. Un ir vēl viena lieta, pati būtiskākā lieta. Katrai valstī, gan Baltkrievijai, gan Latvijai, sava valsts un savu demokrātiju, savu neatkarību visu pirms ir jāizcīna pašiem. Kā Baltkrievijā cilvēkiem pašiem tā ir jāizcīna, viņiem ir jāgrib to darīt, tāpat arī Latvijā. Arī Latvijā mums ir jāizcīna demokrātija, kuras mums nav. Mēs runājam par demokrātiju pie situācijas, ka mēs esam vienīgā valsts pasaulē, tā saucamo attīstīto valstu grupā, kurai augstākās valsts amatpersonas ir bez tautas mandāta. Vai tas ir demokrātiski? Mēs norādām par demokrātiju citur. Mums ir premjers, par kur nav atdot neviena balss. Mums ir prezidents, par kuru tautu nav vēlējusi. Starp citu mazāk cilvēki ir nobalsojuši par mūsu prezidentu nekā par Aleksandru Lukašenko, kur es neaizstāvu. Bet es runāju tikai par salīdzinājumu un par divkosību, kas ir visos šajos paziņojumus. Tāpēc pirms varbūt mēs atkal esam kārtējā spunde un gribam varbūt kādam izpatikt savam elektorātam vai vēl kaut ko. Varbūt pamācīsimies no Somijas. Somija, kā mēs zinām, vēsturiski karoja ar Padomju Savienību. Somija cieta diezgan daudz, pazaudēja daudz teritorijas. Izlīd diezgan daudz asins. Un ko darīja pēc kara? Somija izmantoja Padomju Savienību. Somijas preces Padomju Savienībā bija uz izķeršanu. Somija cēla savu iekšzemes koproduktu, tirgojoties ar Padomju Savienību. Un to dara līdz šai dienai. Līdz šai dienai ir tāda situācija, ka mūsu it kā naidīgās kaimiņu valsts vadītājs brauc uz Somiju, pat Igaunijas prezidents brauc pat blakus, nokārto dažādus nepieciešamos, savai valstī nepieciešamos jautājumus, un neviens ne Igaunijā, ne Somijā nekad nav uzskatījis, ka šīs valsts vadītāji būtu cilvēki, kas nemīlētu savu valsti, kas nebūtu savus valsts patrioti, kas nerūpētos par savu valsti. Nē, viņi dara tieši to, kas politiķim ir jādara. Nevis jābūt tam, kas ar karodziņiem skrien pa citu valstu un runā pa citas valsts demokrātiju un pa citas valsts interesēm. Bet kas aizstāv darbos, reālos darbos savu valstu? Tāpēc visi šie demokrātijas cienītāji un likumu ievērošanas cienītāji, es jūs visus aicinu, pierādiet, ka jūs neesat divkoši. Uzkāpiet saimas tribīnē un pasakiet, ka ir jāizpilda likums tagad, tūlīt mēs lemsim par budžetu, likums par mediķu algām, kurš jau sen bija jāizpilda, ka tagad, nekavējoties, ir jāceļ OIK, jo tāds saimas lēmums jau bija pagājušā gada sākumā un bija jāizpilda līdz pagājušā gada 31. Martam. Uzkāpiet un pierādiet, ka šī visa nav tikai un vienīgi jūsu populistiska PR akcija. Ar to vajadzētu sākt vispirms un pabeidzot. Demokrātija, kā jau es minēju, izcīna tās valsts pilsoņi. Mēs arī Latviju, Latvijā, Latvijas cilvēkiem aicinu savu demokrātiju izcīnīt. Izcīnīt pa īstam. Demokrātija, kur mums nav, kurā, ja citā valstī kāds vadītājs, kā Kirštēna kungs, amatā ieliek savu dēlu, mēs varam atrast Latvijā neskaitāms piemērs par radiniekiem, mīļākajām, vecajām brūtēm vai jaunajām, kas tiek likt samatos. Mēs varam nu, neskaitāms piemērs atrast par partiju karteļiem, par savu cilvēku bīdīšanu tur un šur. Un ar ko tad mēs atšķiramies? Bet tā godīgi, ar ko mēs atšķiramies? Tikai tāpēc, ka mēs tā skaisti un saldi runājam, ar darbiem mēs neatšķiramies. Un mums ir jāsāk ar darbiem. Tāpēc, Latvijas iedzīvotāji, es aicinu jūs aizdomāties arī par šo, vai mums, mūsu valsts interesēs, vienmēr visur ir jābūt pirmajiem ārpusē gudrākajiem, bet varbūt mums pirmajiem ir jābūt iekšpusē. Šeit mūsu valstī un jāsāk aizstāvēt visu pirms mūsu valsts intereses. Mēs visi to varam izdarīt līdzīgi kā Baltkrievi. Baltkrievi tiešām ir izcili savās protesta akcijās. Gaumīgi, nav agresīvi, savāc atkritumus aiz sevis. Ar izdomu ļoti eiropiski un es domāju, ka mēs latvieši un ne tikai latvieši, bet arī krievi, ukraiņi, ebreji, kas dzīvo Latvijā. Mēs ne pa matu neesam sliktāki. Es domāju, ka mēs tik pat gaumīgi varam sākt beidzot, un mums pēdējais laiks sākt ir prasīt demokrātiju šeit. Jo jūs redzat, ka veids, kā censties attālināt opozīciju, ir neļautai kāp tribīnē, ir šīs visas attālinātās sēdes un viss pārējais, ir noslaponoti tik daudz jautājumu, iepirkumu bez konkursiem un viss pārējais. Un tieši tāpēc, dārgā Latvijas sabiedrība, tik pat gaumīgi jums ir jāaiziet ielās, mācieties no Baltkrieviem. Varbūt arī tad, ja jūs iziesiet ielās citu valstu vadītāji, nāks ar šādiem pašiem paziņojumiem par mūsu varu. Par mūsu varu, kura nav saņēmusi tautas mandātu. Mūsu parakstiesīgām personām nav tāds tautas atbalsts nekad bijis. Varbūt, ka tā dārvalstu vadītāji nāks ar paziņojumiem par to, ka šeit ir jāveic izmaiņas. Un tas ir jūsu, dargie cilvēki, uzdevums un pienākums. Jūsu pienākums nebeidzis un nesāks tikai ar aiziešanu uz vēlēšanām vai pakurnēšanu dīvānos. Jūsu pienākums ir savu valsti aizstāvēt katru dienu. Jūsu pienākums ir beigt ciest, celties un rīkoties. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepņenko.
Jā, godātie kolēģi, kolkungam, es vēlētos varbūt aicināt kolkungu. Tā kā mēs redzam, ka frakcija attīstībā pāri ir iepriekš ļoti rūpīgi sagatavotas runas, tad varbūt, ka jūs sarunājat savā starpā, ka jums sākumā tās runas parāda, lai nav pēc tam nu, kaut kāda nesmuka situācija, jo šīs stenogrammas, kuras pavada lēmumā pieņemšanu, attiecīgi arī nu, būs publiski, jo es saprotu, ka minēju vārdu viltotas. Un jā, kolkungs, es, nu, tās dažas rīnijas, ko jūs esat sarakstījuši, protams, ka var izlasīt un godīgi, taisnīgi un demokrātiski, ja mēs runājam par, par šiem terminiem, tad vai tas ir godīgi, taisnīgi un demokrātiski, piemēram, ka Viņķele, kura tik izsvītrota, tagad vada valsti faktiski, un vai tas ir godīgi, taisnīgi un demokrātiski, ka Saeima nepilda likumus, un vai tas ir godīgi, taisnīgi un demokrātiski, ka Covid aizsegā jūs izmantojat šo te situāciju, lai dalītu naudu un veiktu iepirkumus bez konkursa un turpinātu to darīt ārpus ārkārtas situācijas. Vai tas viss ir godīgi, taisnīgi, demokrātisks? Vai, piemēram, kāda cita valsts, kura būtu rūpīgi vērojusi Latvijas notikumus pēdējo divu gadu laikā, arī negribētu uzrakstīt kādu lēmumu projektu par to, ka mums arī jābeidz pārkārt likums, jābeidz vienkārši varbūt necienīt vēlētāju griba, un vēl daudz ko citu varētu novēlēt mums. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz. Es pilnīgi noteikti atbalstīšu šo te lēmumu projektu. Un sākumā es vēlos pateikt paldies vēl Aleksandram Kirštēnu kungam. Man ļoti patika tas, ko jūs teicāt. Gan Baltkrievijas sakrībā, gan arī vispār tādu kopējo situācijas raksturojumu. Un par šo lēmumu projektu runājot, es atbalstīšu pilnīgi noteikti, jo mums ir jābūt solidāriem. Un jābūt solidāriem vispār pret citu valstu iedzīvotājiem pilsoņu centieniem. Pēc demokrātijas, pēc brīvības, pēc vārda brīvības, pēc pulcēšanās brīvības un daudz kā cita. Mēs redzam, ka pasaulē beidzamā laikā, diemžēl, ļoti daudz no manas nosauktiem lietām tiek ierobežotas. Un, jā. Un tad mums jābūt solidāriem pirmām kārtām jau arī pret saviem kaimiņiem. Jā, un Baltkrievi ir mūsu kaimiņa zeme, un lai vai kā būtu, tas Lukašenko tur ir pie tās varas, un mums patīk vai nepatīk, vienkārši nu, tāds fakts ir, jā. Bet skaidrs, ka pienāk brīdis, kad pilsoņi tā neapmierinātība ir tik liela, ka cilvēki agri vai vēlu iziet ielās. Jā. Un tad, kad pilsoniskā sabiedrība kliedz pēc pārmaiņām, nu, tad mums kā kaimiņiem, labiem kaimiņiem ir jābūt blakus un jāsniedz viņiem šīs solidārais atbalsts. Un, nu, te pieminēja laiku, jā, Cilevičkungs, vai pa vēlu, vai pa agru. Nu, var, es saprotu arī Cilevičkungu teikt to, bet, nu, parasti saka tā, ka, nu, grāmatās rakstījā, ka visumam nav laika izpratnes vispār kā tāds, jā. Un, bet atkal, latviešiem ir tāds teiciens labāk vēlāk nekādi, tā kā, es domāju, ar laiku šeit arī viss ir kārtībā, un paldies Kolkungam, ka, ārlietu komisija nāks ar šādu te lēmumu projektu. Un skatoties uz to, kas notiek Baltkrievijā šobrīd, man neviļšas atmiņā nāk atmodas laiki un daudz frontes laiku Latvijā. Un starp citu arī janvāra barikāžu laiki, ja. Tas bija tāds miermīlīgs sākotnēji, ja, miermīlīgs protests. Vai patiesībā tas bija tāds atbalsts vairāk, jā, droši vien cilvēki Ziemas salā atbalstīja tās pārmaiņas, kas toreiz notika Latvijā, un tad es atceros, tie asiņēdē notikumi jau sākās ne Latvijā, bet viņi sākās Lietuvā, un kāpēc es to saku tādēļ, ka neviļus es biju šo te notikumu lieciniec klātbūtnē, tad, kad Lietuvā sāk šaut, tad toreiz, es nezinu, vai Ince Ukmacis, kas toreiz strādāja ārlietu ministrijā, vai viņš bija vietnieks Jurkāna kungam, vai viņš bija kaut kāds amats bija Ukmaču kungam. Un viņš man piesaņoja un teica, Linda, vai tu varētu, un bija kaut kāda četrītā, vai tu varētu atnākt uz ārlietu ministriju, jo mums vajag palūkt palīdzību. Un šis ir tās par solidaritāti, jā. Un toreiz, protams, jā, vai palīdzību, un Ukmaču kungs ļoti ātri raiti izstāstīja, kas notiek Lietuvā, un viņš teica, nu, tas ir tikai pāris dienu jautājums, vai dienas jautājums, un arī Latvijā pie mums būs kaut kas līdzīgs, un mums ir steidzami, kamēr mums nav liekt visi sakari, mums ir jāpaziņo uz ārvalstīm, ārvalstu mēdījiem, ziņu kanāliem, jāpaziņo, kas notiek, jo var pienākt tāds brīdis, kad mēs vairs nevienam neko nevarēsim pateikt, jā. Un mēs tā arī izdarījām, nosūtījām teletekstu. Teleteksts, nu, tieks ar manu vienā vecumā vai vecāku tie droši vien zina, par ko es šobrīd runāju. Jaunā paudze diez vai teletekstu šobrīd var apskatīt muzejā kādā. Un mēs informējām par to, kas notiek gan Lietuvā un pāris, pēc tam arī Latvijā. Mēs zinām, kas tas notika, mēs redzējām, kā tas bija. Iespējams, mēs par maz par to runājam, iespējams, mēs nerunājam pietiekam atklāti par janvāra notikumiem Latvijā, bet pilnīgi noteikti tas, ko mēs toreiz gaidījām, mēs gaidījām, ka ārvalstis mūs atbalstīs, ka mūs atbalstīs citas valsts, ka mūs atbalstīs lielvalstis, ka mūs atbalstīs, teiksim tā, ka mūs atbalstīs visi pasaulē, ka visi pasaules sadosies rokās, lai mums palīdzētu. Un tādēļ es balsošu par, un es neiedzināšos kaut kādās detaļās. Es domāju, ka Baltkrievu tauta šobrīd gaida vislielāko atbalstu, iespējams, ne tikai lēmumu projektu sakarībā, ne tikai kā lēmumus, bet arī kā reālas darbības, tad es vēl jau vairāk priecīgi par sekojušām darbībām, ko veic ekonomikas ministrija, ja, protams, tām ir kaut kāda jēga, ja, un, bet nu, tās jau ir detaļas, bet runājot konkrēti par šo lēmumu projektu, paldies, un aicinu balsot par, paldies.
Ar deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Jā, paldies. Aizmirsu precīzēt, vēl te divas lietas gribēju pateikt. Ja mēs kādreiz arī nākošais rakstam līdzīgas paziņām, tur vajadzētu objektīvi arī uzrakstīt, piemēram, to, ka Baltkrievija neatzina Krimas okupāciju, Baltkrievija neatzina Donbas atdalīšanu no Ukrainas, un Baltkrievija, kas Baltijas valstīm strateģiski ļoti svarīgi, neļāv izvietot Krievijas karaspēku pretī Suvalku koridoriem. To varētu pieminēt vienkārši tajā preambulā. Un tā kā mums ir vairāk jauni deputāti, kas varbūt te mīl runāt daudz par demokrātiju, vēl vien piemēru es aizmirsu pateikt, ka ļoti pamācošu piemēru, vairāk neatskaušu par Turkmenistānu. 1999. gadā Turkmenistānas parlaments izsludināja Nijāzo par prezidentu uz mūžu. Tai pašā laikā netika pielaists neviens opozīcijas kandidāts. Šis prezidents pieņēma iesauku, jeb nosaukumu Turkmeņu tēvs, Turkmeņu Bašī, tika uzbūvētā no zelta izlieta statuja, kas griezās saules virzienā pilsētas centrā. Un pēkšņi šis prezidents nomira 2007. gadā. Un tad kā jūs domājat, kā notiek jaunā prezidenta vēlēšanas? Turkmenistāna ir parlamentā republika. Tur vēlēšanas notiek ļoti vienkārši, līdzīgi tāpat kā Uzbekistāna un citās valstīs. Sanāca bruņoto spēku vadošie ģenerāļi, specvienību vadītāji, dažādu pretterorisma vienību vadītāji. Un tajā brīdī izvērtēja, kuru...
Kirsteina kungs, mēs jūs nedzirdam. Kirsteina kungs, jāteic, ka pēdējo minūti mēs jūs nedzirdējām. Kirsteina kungs nav vairs sistēmā līdz ar to, ja deputāts neatrodas saimes telpās, viņš pats ir atbildīgs gan par interneta savienojuma kvalitāti, gan arī par dažādām tehniskajām lietām, kas saistās ar attālināto darbu. Līdz ar to deputāte vēl vēlas debatēt, vairs deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, nu redzēt, pie kā novēr tādas attālinātas, tādas pretlikumīgi organizētas sēdes, tādas tikšanās parlamenti. Jā. Es novēr pie tā, ka, teiksim, man nav iespēja uzklausīt Kirsteina kungu līdz galam, kaut gan, nu kā saka, šī saruna pārtrauk visinteresantākajā vietā. Es ļoti labprāt šobrīd dzirdētu, ko nozīmē Kirsteins nav sistēmā, kur viņš uz Marsa kaut kur aizlidoja tagad vai kur viņš palika. Varbūt kāds negribēja dzirdēt to, ko Kirsteina kungs saka teikt, jā. Un varbūt kāds varbūt apdraud šobrīd viņu kaut kā veselību vai kā. Kā jūs varat zināt, kas notiek šobrīd ar Kirsteina kungu? Pēc tam, ka viņš ir nu, pastāstījis tās lietas, ko mēs tikko dzirdējām. Kas te notiek vispār? Šis ir parlaments ēd vai šitā kaut kāda parodīja cirkli?
Paldies, Liepiņas kundzei, tad debutēt par konkrēto lēmumu projektu Liepiņas kundzu nevēlas. Deputāti, kas strādā attālināti nevis norādītajās saimes telpās, ir paši atbildīgi gan par interneta. Pieslēguma. Tātad Kirsteina kungs ir atpakaļ. Labrīnišķīgi. Tātad Kirsteina kungs jums vārds, lai jūs turpinātu debatas. Patiešām priecājos, ka bija iespēja vēlreiz pieteikties. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Kirsteina kungs vēlreiz lūdzu piesakieties sistēmā, lai būtu iespējams turpināt un pabeigt debatas. Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Es atvainojos, jā, saka, ar remontu darbiem mums internets raustās, tur ir mana vaina faktiski. Bet es nobiežu ļoti ātri, tad sanāca spēcdienestu vadītāji izreķināja, kuram ir lielāka karaspēka viena pie galvaspilsētas, tas pieņēma lēmumu, lēmums tiek paziņots parlamentam un parlaments izziņo jauno prezidentu. Un tagad mums ir prezidents Gurbanguli, Berdit Muhamedovs, un kas ir interesanti, ka šādā veidā ievēlētiem prezidentiem visi Eiropas Savienības valstu līderi spiedīs roku, jo Turkmenistāna ir liela gāzes krājuma, kur gan ir pārdot Krievijai, bet nu, tas ir tāpat saistīts ar Krieviju, tāpēc tas tā drusciņas maidā. Aicinu vēlreiz jāatbalstīt šo paziņu, kā es teicu, Baltkrievija varbūt tomēr ir drusciņa atšķirīga valsts no šīm NVS valstīm, Un nākošreiz, ja mums vajadzēs līdzīgi, un gan jau mums vajadzēs gatavot līdzīgs paziņojums, tomēr objektīvi vajadzētu uzsvirt arī to, ko šī valsts izdarīs pozitīvi. Paldies par uzmanību.
Paldies, debatas slēdz komisijas vārdā, kolkungs ir, kas piebilstams skaidrojams.
Komisijas vārdā aicina deputāts atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto saimnes paziņojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Baltkrievijas prezidenta mandāta leģitimitāti. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 2 atturas 0, līdz ar to lēmums pieņemts. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Deputāte Linda Liepiņa vēlējās runāt par procedūras jautājumiem. Varas deputātē Lindai Liepiņai.
Nu, tā kā šī ir atkal jauna sēda, Murnieks kundze, tad vēlos vēlreiz saviem 44.662 vēlētājiem pateikt savu nostāju, ka uzskatu, ka šī saimes sēda ir sasaukta neleģitīmi pret to, kādu kārtību paredz satversme. Un faktiski jā, viss. Tas arī viss, ko es vēlējos pateikt. Paldies.
Paldies, tātad. Es atkārtošu vēlreiz, ka saimes prezidijas skaidrojums par e-saimes. Par saimes sēdes sasaukšanai platformā jau tika sniegts un tika sniegts arī vairāk kārtīgi. Turpināsim darbu. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Andra Vilka apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā saimnes priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi lēmumu projektu par, ja precīzāk sakot, iesniegumu par Andra Vilka nomināciju Latvijas Bankas padomes locekļa amatam. Iesaka to Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, Andris Vilks piekrīt, budžeta komisija 8 balsojot par 3 atturoties, 3 nepiedaloties, ir atbalstījusi Andra Vilka kandidatūru, nevienam nebija šaubas par Andra Vilka piemērotību šim amatam, lielākoties debatēs tika uzsvērti jautājumi par to, kā tas varētu izskatīties attiecībā par Latvijas Bankas un, ja precīzāk sakot, Finanšu kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai, bet kā jau es minēju kolēģiem, tad tas ir un paliek Latvijas Bankas vadītāja Mārtiņa Kazāka redzējums. Tāpēc lūdzu jūs atbalstīt Andra Vilka kandidatūru, šim te nozīmīgajam amatam. Paldies jau iepriekš.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, godātie kolēģi! Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazaks, bankas padomes locekļa amatam, izvirzījis bijušo finanšu ministru Andri Vilku. Es vēlos atgādināt, ka Andris Vilks ir simbols taupības un jostu salikšanas politikai un vienā no tām personām, kuru bezatbildība un nolaidība noveda pie akciju sabiedrības Liepājas metalurgs kraha un 10 miljonu eiro zaudējumiem valstī. Es uzskatu, ka finanšu ministrija, Vilka vadība un valsts kase pavirši uzraudzīja šim uzņēmumam valsts galvotu kredītu. Kad nu jau daudziem ekspertiem un Saeimas deputātiem bija skaidrs, ka ar Latvijas lielāko rūpniecības uzņēmumu kaut kas nav kārtībā, Andra Vilka vadīta finanšu ministrija, atbildot uz Saeimas deputātu pieprasījumu un jautājumiem, nāca klajā ar skaidrojumu par to, cik citīgi un tiesiski pamatoti tā uzraudzījusi valsts galvojumu saņēmušu Liepājas metalurgu. Apmēram to pašu finanšu ministrija 2013. Gada 6. Februārī paziņoja arī atbildot uz Saeimas deputātu jautājumu par to, kura konkrēta institūcija un amatpersona ir atbildīga par Liepājas metalurgam galvotu saistību uzraudzību. Īsa atbilde – neviena. Ieredņu valoda izsakoties valsts galvoto aizdevumu uzraudzību veids dažādi departamenti atbilstoši to kompetenci, bet nevienā no departamentiem nav noteikta konkrēta persona, kas ir atbildīga par akciju sabiedrības Liepājas metalurgs uzraudzību. Nu, tik tiešām brīnišķīga uzraudzība, kam nebija nekā kopējā ar reālu dzīvi. Par nepietiekumu valsts galvojumu saņēmušu uzņēmumu uzraudzību liecina arī citi fakti. 2011. Gada finanšu ministrija ar Liepājas metalurgu sarakstījusies divreiz, pieprasot uzņēmumu ar revidenta atzinumu un reitinga novērtējumu. Un tas arī viss. Tas, ka uzņēmumam iet ar uzņēmēju darbību finanšu ministriju, nav interesējis. Tikai mantas vērtējumi. Savukārt 2012. Gada finanšu ministrija pēkšņi pamanījusi, ka uzņēmumam pasliktinājusies finanšu rādītāji, kaut patiesībā Liepājas metalurgs ar zaudējumiem strādāja jau gadiem ilgi un pieprasījusi paskaidrojumus. Uzņēmums atbild, ka rādītājiem vajadzētu izlīdzināties, un Andra Vilka vadītāja ministrija ar to pilnīgi pietiek. Arī visi pārējie informācijas pieprasījumi uzņēmumam ir tikpat formāli. Visnotiekošais liecināja par valsts galvojumu valstisko uzraudzītāju neinteresību un vienkārši nolaidību, rūpējoties par valsts naudu. Konstatējot Liepājas metalurga iesniegto prognožu neizpildi pret biznesa plānu un finanšu rādītāju pasliktināšanos, tātad redzot, ka biznes sāk pikēt bezdibenī, Finanšu ministrijas un valsts kases pārstāvji veikuši pārunas un organizējuši tikšanās, kuru laikā pārunājuši finansiālas darbības un jautājumus, kā arī rosinājuši aktualizēt biznesa plānu un uzsakt sarunas. Tas tad arī viss. Šādas sarunas visā 2012. Gada laikā bijušas precizi divas, veselas divas sarunas. Ieskaitot ministra Andra Vilka viesošanas Liepāja un jūsmošanu par tehnisko progresu Liepājas uzņēmuma. Godātie kolēģi, liepainieki un daudzi citi mūsu valsts iedzīvotāji nav aizmirsuši toreizēja finanšu ministra rīcību Liepājas metalurga krīzes laikā un absolūti vienaldzīgu attieksmi pret iedzīvotājiem, kas daudzas Latvijas ģimenes iedzina izmisumā. Šobrīd grūti pateikt, cik tas Latvijai maksāja uz ārvalstim aizbraukušu skaita ziņā. Tāpēc, jo Andris Vilks tālāk no Latvijas tautsaimniecības, jo labāk. Par Latvijas tautai nodarīto beidzot jāatbild. Saskaņas frakcijā Vilku neatbalstīs, jo neuzskata šo personu par piemērotu šim amatām, ņemot vērā viņa iepriekšējo darbību. aicinu Saeimu balsot pret šo kandidātu, aicinu Kazāka kungu meklēt citu kandidātu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā. Nu, tagad man ļoti interesē, es saku, man dzird tagad, jā. Man ļoti interesē, kā šodien piepildīsies Jāņa Urbanoviča pareģojums. Tas, kas tika pareģots vakar, pirms pieprasījuma komisijas sēdes, mēs bijām ausu liecinieki tādam, es pat nezinu, kā lai to nosauc. Urbanoviča kungs, jums jākāp, man liekas, tribīnē, nu, tribīnē nav jākāp, jums jāiet ir. Ēterā tagad Saeimas šitajā te kopsēdē un jāpastāst, kas te tas īsti tur bija. Jo tagad noklausoties ar Gešinu kungu sacīto, gribas teikt, ka tas jūsu pareģojums lēnām piepildās. Un tad, kas te tur vēl tajā pareģojumā bija? Ar Gešinas nodos pa bunžām pa Liepājas metalurgu, nu, to mēs tikko redzējām, tad jūsu pats un pieminās būsiet tā kā par to vilku, tad Vaņa, kas ir Ribakovs, es tā saprotu, Vaņa varētu būt Ribakovs. Ribakovs kopā ar konzerviem, konzervi tie ir, tad jaunā konservatīvā partija, tad Vaņa kopā ar konzerviem būs pret. Un vēl interesantāk man likās, ka jūs tur minējāt, ka tās vienotības balss kaut kas sadalīsies. Tad arī gribēšu redzēt, kā tur tā vienotība balsos. Nu, šis ir ļoti interesanti. Šis ir tāda pieredze man pirmoreiz ar Saeimu, kopš esmu Saeimā. Gribētos teikt pēdējo, bet varbūt arī ne. Tomēr diezgan interesants tas darbs jau sāk palikt un tā. Kā es balsošu? Un šo te savu lēmumu es jau biju pieņēmusi pirms vakardien Urbanoviča kunga izteiktā pareģojuma par to, kā nu būs. Skaidrs, ka es saprotu, ka ir cilvēki, kas zina, kā būs labāk, jā. Pilnīgi noteikti, kā jābūt un tā, bet, nu, tomēr es ar savu mazo tur kluso balstiņu, tad es noteikti atbalstīšu Vilka kunga kandidatūru un pateikšu, kādēļ. Atbalstīšu tādēļ, ka Vilka kungu, par Vilka kungu lūdzu balsot Mārtiņš Kazāks, jā, un Latvijas Banku vada Mārtiņš Kazāks, un Mārtiņam Kazākam ir tiesības uzskatu izvēlēties sevi komandu, jā, Ar kuru tad šo banku arī veiksmīgi mūsu Latvijas banku arī veiksmīgi vadīt. Šodien dzirdēju ļoti dīvainu Gata Eglīšu tādu komentāru, kā dēļ konzervi neatbalstīšot Vilka kungu. Un tur ir viņi sarēķinājuši, ka kaut kāds tāds tīri dēļ materiālā ziņā, ja, kad nu, ir pietiek ar pieciem locekļiem, Sastais locekls nav vaidzīgs, nu, pirmam kārtām cipars 6 man ļoti patīk, tādēļ es esmu par 6, nevis 5, es vienmēr balsošu tur, kur 6, nevis 5, jā, tas tā. Un ar tā ekonomija 100 tūkstoši, galbūt 100 tūkstoši, nu, tas tagad baigi ekonomēsim, jā, baigi tagad, un tad jūs vēl pieminējāt, ka koalīcija, tad valdība, tad izlems, kur šos 100 tūkstoši, tad tagad novirzīt. 100 tūkstoši, tas tā kā kaķa asars ir. Tajā jūs, tajā budžeta naudā, kur jūs tur peldaties, kas tas tāds ir, es nesaprotu. Bet labi, Eglīša kungs, jums arī iespēja, jā, es skatos, tagad ir runāsiet pēc manis, un tad izstāstiet to savu ģeniālo domu, nav skaidrs vienkārši. Bet jā, visā visumā, nu, es novēlu Vilka kungam izturēt šo te pārbaudījumu Urbanoviča kunga pareģotojā, novēlu veiksmi kazākums. Visa atbildība tāpat tās ir uz jums. Ja Vilka kungu ievēl, mans lūgums būs jums, tad es labprāt ar jums satiktos un tad izrunāsim, kā man tad uzņēmē rindās tā, kuriem ir problēmas ar bankas konta atvēršanu. Nu, pārsvarā, jā, nu, starp citu arī tiem, kas ir Latvijas pilsoņi, arī tiem, kas ir rezidenti dažādi, nu, jau dažādi līmeņi problēmas, tā kā ņemiet, cik jums vajag padomniekus, jā, ņemiet, cik jums vajag darbiniekus, bet lūdzu sakārtojiet tā, lai mūsu finansu sistēma Latvijas banka un Latvijas nauda ir drošībā, un lai cilvēki varētu normāli operēt ar saviem līdzekļiem, jā, un Kazākungs novēlu jums visu to labāko. Vilkakungs, nu, redzēsim, kā tur ar to Urbanoviča pareģojumu būs vai nebūs, nu, kas saka, Rezultāts studijā redzams jau būs trīs. Paldies par uzmanību. Aicinu atbalstīt Vilku kandidatūru. Paldies.
Vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, labdien, kolēģi. Tad īsumā es izskaidrošu, jā, tad mūsu motivāciju. Tieši tā, šodien Latvijas Bankas padomē ir pieci locekļi. Un šeit jautājums par to, vai ir nepieciešams radīt šo papildus vietu Latvijas Bankas padomē. Un mēs uzskatām, ka tas nav nepieciešams, jo padome ar pieciem locekļiem un ar trījiem arī, kas ir valdē, tas pilnīgi pietiekoši. Lai izveidotu šo sesto vietu padomē, ir nepieciešami vismaz, kā jau tik pieminēts, tieši tā vairāk kā 100 tūkstoši eiro. Un, nu, jāsaka, šajos krīzes apstākļos, ja, vai Latvijas Bankai vai Kazākungam tiešām, nu, ir tik daudz naudas, tad droši var skaitīt valsts budžetā, un mēs budžeta komisijā izlemsim, kā to novirzīt, teiksim, citām vajadzībām, vai tā būtu izglītība, vai veselība, vai kāda cita mazāka. Tā kā, nu, tas izskaidrojums ir vienkārši. Nu, nevajag mums veidot vēl vienu jaunu vietu padomē, ar pieciem pilnīgi pietiek. Tas ir viens. Pie reizes es gribēju pieskarties ar jautājumām vispār par Latvijas Bankas darbību. Jāsaka, man joprojām nav īsti skaidrs tas strateģiskais redzējums gan Kazākungam, gan teiksim, nu, visai Latvijas Bankas vadībai. Jo, nu, es domāju, ne tikai man pietiekoši daudziem izveidojies tāds iespaids, nu, ka Latvijas Banka tur, jā, ražo kaut kādus tur ekonomiskos pārskatus, tur monēta skaļ, nu, jā, vēl nezinu, ko tur nodarbojās, bet tā īsti tomēr nespēja pievērsties kvalitatīvi tiem jautājumiem, kas būtu jārisina, un šeit gribētu uzsvert vairākas lietas, tiksim, kas ir problēmas Latvijas finanšu sektorā, tas ir kreditēšana, jo kad 3. vai 4. gada pēc kārtas Latvijā ir zemākā kreditēšana Baltijas valstī, otrs banku konti, mēs redzam, ka ir problēmas, mēs esam iebraukuši 2. grāvī šo finanšu kapitālo remontu, un trešais, mēs redzam, ka masveidā Latvijas uzņēmumi emigrēs, bet teikt, uz Lietuvas finanšu sistēmu, ja, gan savu Revolut, Paysera un tā tālāk. Un tas ir lielas makro līmeņa problēmas, kurām būtu arī Latvijas Bankai laiks pievērsties. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Es arī minēšu tieši apsvērums, kādēļ mēs šodien atturēsimies no atbalsta Vilka kungam. Viens, tā kā šobrīd Latvijas Banka, kā jau izskanēja, ir nopietni struktūras reformu priekšā, ir nopietni apsvērta iespēja pievienot FKTK Latvijas Bankai, līdz ar to arī funkcijas un arī uzdevumu sadalījums būtu jāprecizē vadībā esošajiem personālam. Šis ir, un otra lieta ir arī, ka no padomes un valdes šī brīža 12 cilvēku komandas tiek veidota 6 cilvēku komanda, kas būs padome, bet jau kā izpildu institūcija, tad šis ir arī tas brīdis, kad ir nopietni jāapsver iespēju, un es teiktu arī jāīsteno pilnīga padomes locekļu ievēlēšanas kārtības maiņa. Šī diskusija ir sākta arī no profesionāļu puses publiskajā telpā, Vilka kunga izvirzīšanas kontekstā, un tie apsvērumi, manuprāt, ir ļoti korekti. Viens apsvērums, ka katram padomes loceklim šādā situācijā ir jābūt neatkarīgam, līdzīgi kā citās neatkarīgajās institūcijās, piemēram, SPRK, piemēram, arī FKTK, un tam nav jābūt prezidenta izvirzītēm. Otrs apsvērums, ja padome ir izpildu institūcija, tad vēl jau vairāk kandidātu atlasei būtu jānotiek konkursa kārtībā, varbūt pat starptautiskā konkursa kārtībā, lai iegūtu labākos kandidātus. Otra, nu, šajā situācijā es arī teiktu, ka vēl šajā pārmaiņu laikā vai nu nesteidzamies ar kandidātu izvirzīšanu līdz bankas struktūras nostiprināšanai, vai arī tam vismaz jau būtu jābūt padomas kopējiem lēmumam, ka šāda kandidatūra tiek izvirzīta. Otrs apsvērums, īpaši Latvijas Bankas vadība kļūst par izpildu institūciju, tajā strādājošiem cilvēkiem ir jābūt politiski neitrāliem. Vilka kungs no savas puses daudzkārt ir uzsvērs, ka viņš nav politiķis, ka viņš ir eksperts, ka vienas brīdi bija ievilināts politikas tīklos un ir pirmās iespējas to pameta, tad tomēr neapšaubāms ir fakts, ka publiskajā telpā, pat neesot pašam politikā, Vilka kungs ir bijis ļoti aktīvs viedokļu paušanā atbalstot noteikts politiskos spēkus. Kas varbūt arī nav nemaz tik slikti, ja tu esi kāda partijas pārstāvs, tev varbūt kādas simpātijas, bet šis viedoklis ir bijis ļoti aktīvs un agresīvs sadalot politiskos spēkus labajos un sliktajos. Un nekādi nav novērota neutralitāte tā politiskā viedokļa paušanā. Tas, ka tev varbūt nav politiskās partijas zīmoga konkrētajā laikā, visticamāk arī nu, nenozīmē, ka tev simpātijas vai sirds ir mainījusies, un es apšaubu, ka Vilka kungs varētu būt patiešām objektīvs savā darbā. Kaut arī Kazā kungs no savas puses apliecināja, ka pārunas ir veiktas un ka viņam ir ļoti svarīgi, ka katrs padoms loceklis ir politiski neitrāls. Tā kā šie ir daži no apsvērumiem, kādēļ mēs kā frakcija arī, kā es minēju, šodien atturēsimies atbalstīt Vilka kunga kandidatūru.
Paldies, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, kolēģi. Šodien es vēlējos atgādināt, vēlējos varbūt atturēties vērtēt konkrētā kandidāta personību, bet vairāk atgādināt par to, ka Saeima pagājušā gadā novembrī pieņēma un prezidents decembrī šķiet izsludināja grozījums likumā par Latvijas Banku. Un tie cistar paredz, ka ministra kabinetam līdz šā gada 31. oktobrim ir jāiesniedz Saeimā likumprojekts, kas paredzētu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai. Un situācija ir tāda, ka šobrīd esam septembra beigās, bet nu, vismaz es pat projektu, nu, es, protams, nepiedalos attiecīgajā darba grupā, kur droši vien šāds projekts tiek izstrādāts, bet es šādu projektu neesmu likumprojektam redzējis. Es nezinu, varbūt kāds cits deputāts ir redzējis. Un par ko man ir bažas? Bažas man ir par to, ka šobrīd tātad Latvijas Bankā ir pieci padoms locekļi un hipotētiski tātad ir iespējami seši, bet Finanšu un kapitāla tirgus komisijā šobrīd ir trīs padoms locekļi. Un gadījumā, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija tiktu pievienot Latvijas Bankai, tad, protams, tiktu sagaidīts, ka arī vadošie darbinieki vai notiecīgi padomas locekļi kaut kādā nu, mērā arī turpinātu pildīt šīs vadošās funkcijas arī Latvijas Bankas kontekstā esot Latvijas Bankas padomē. Un līdz šim dažādās diskusijās ir izskanējusi šī iespēja, ka gadījumā, ja tiktu Latvijas Bankā ka kāda padomas locekļa izbeigt savus pilnvaras, tad tās vietas būtu jāatstāja tukšas, lai pēc tam, kad Saeima pieņemtu šo potenciālo likumprojektu par FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, tad bez liekām problēmām, bez atlaišanām, bez kompensācijām liekām būtu iespējams migrēt šos par Komercbanku un vispār finanšu sektoru uzraudzību šajā uzraudzībā specializējušos profesionāļus uz vadības institūciju arī Latvijas Bankā. Un man šķiet tikai loģiski šo amatu vietu potenciālo Latvijas Bankas padomē šobrīd atstāt tukšu, jo es sagaidu, ka likums tiks pildīts, likums, ko Saeima ir pieņēmusi un prezidents ir izsludinājis, es uzskatu, ka likums ir jāpilda, un es sagaidītu, ka viņš pietiekami ātri tiks gan iesniegts Saeimā, gan arī Saeima viņu beigās pieņēms. Un tas nenotiks, un tas notiks ļoti ātri vēl šajā Saeimas sasaukumā un noteikti ne kaut kad vēlāk. Un šajā labajā ticībā strādājot, man tikai pieņemami un tikai nostiprina tas mana pārliecība, ka ir nepieciešams šo padomas vietu atstāt tukšu un iespējams, ja vēl kāds Latvijas Bankas padomas loceklis beidz savus pilnvars, ja kādam pienāk termiņš vai viņš dodas pensijā, tad arī tā vieta būtu jāatstāja tukša. Un lai būtu lielāka rīcības brīvība bez liekiem papildus izdevumiem, pēc tam arī kombinēt šo jauno Latvijas Bankas padomu. Turklāt, zinot, kādas problēmas uzņēmējiem ir attiecībā uz šobrīd uz, uz sadarbību ar komercbankām, un komercbankām problēmas ir ar sadarbību ar uzraugošajām institūcijām, un ir pārpratumi, kā rezultātā cieši uzņēmēji, kuriem ir problēmas nodrošināt paredzamu saimniecisko darbību, saimniecisko darījumu veikšanu, varbūt, ka būtu jāapsver, ka Latvijas Bankas padomē šobrīd drīzāk ir nepieciešams kāds jurists. Nu, tas ir tikai mans subjektīvais viedoklis šobrīd. Tātad īsumā es atturos vērtēt kandidātu konkrēto, bet es aicinātu vispār arī Kazākumu un vispār arī kolēģis padomāt par to, vai gadījumā, zinot, ka likums ir pieņemts un likums ir jāpilda, vai šīs vietas nav jāatstāja tukšas, lai izvairītos no problēmām un liekiem izdevumiem nākotnē. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, cienījamie kolēģi un īpaši Dana Reiznieces Ozols kundze, nu, ir dīvaini, ir īpaši no jums dzirdēt pārmetam kādai kādai personai, kas ieņem augstu amatu, pārmest politiskas neutralitātes nēsamību. Tas, ko jūs tikko pārmetāt Vilka kungam, jā. Es zinu Latvijā vienu spilgtu politiķu sievieti, jā, kas gadiem ir ieņēmusi ekonomikas ministra amatu, finanšu ministra amatu, kas gadiem ir bijusi ļoti spilgta ZZS vadoša persona, un kuras vīrs ilgus gadus ir vadījis Latvijas investīciju attīstības aģentūru. Reiznieces kundze, gadījumā es par jums tagad nerunāju. Tad nav tāda, nedaudz tāda divkosība no jūsu puses. Es saprotu, jums varbūt tāds viedoklis, bet, nu, ja ZZSM ir tāds viedoklis, jūs būtu ļāvis iespējams kādam citam to klausīt, jo no mūsu, jo no jūsu mutes tas izklausās briesmīgi, zinot tos stāstus par to, kādā tandēmā finanšu ministrija ilgus gadus ir strādājis ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, ja, pret Latvijas uzņēmējiem un pret viņu interesēm. Ja. Nu, jūs reti man varat pārsteigt, bet šis bija pārsteigums arī man šobrīd. Ja. Nevajadzēja tā darīt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi. Es vēlos atbildēt uzreiz varbūt Eglīšu kungam. Eglīšu kungs ir aizdomājies par taupību un ļoti labi, bet varbūt, ka mums būtu bijis jāiet taupa sākumā partiju finansēšanai paredzētā nauda 5 miljona eiro apmērā, jo, kā mēs redzam, tas nemaz nestrādā. Tā kā varbūt atceļam sākumā, teiksim, tas būs ietaupījums daudz lielāks. Tas nestrādā tāpēc, ka Zuzāna kungas veicieni atlidoja arī jūsu partijas biedriem par Rīgas domas pieņemtiem balsojumiem. Tas bija tāds brīdinājums pirms Rīgas domas jaunā sasaukuma darba sākuma. Neaiztieciet manas spēļu zāles. Tā kā viss notiek. Un sponsoru naudu joprojām aprit un strādā politikā partiju finansēšana no valsts kases pilnībā neko nemainīja. Tātad es domāju, ka ir labāk ietaupīt, teiksim, vairāk naudas tajā plānā nekā savādāk. Ja mēs runājām par Vilka kunga kandidatūru, šeit ir ļoti sarežģīta dilēma, jo faktiski es biju noskaņota balsot pret Vilka kungu, un man personīgi pret Vilka kungu ir ļoti, kā teikt, nu, varbūt nepatīkama attieksme, ņemot vērā viņa finanšu ministra pagātni. Un lai saprastu Kazā kunga motivāciju un arī Vilka kunga motivāciju startēt šajā amatā, mēs kā neatkarīgie deputāti tikāmies ar Vilka kungu un Kazā kungu, un uzklausījām nākotnes redzējumu un motivāciju, kāpēc tā ir un kas tad bija pagātnē noticis. Es saprotu, ka Vilka kungu var vainot tajā, ka viņš, būdams finanšu ministrs, atbalstīja šo te Pandoras lādes atvēršanu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa mājokliņu ieviešanu, pateicoties Starptautiskā valūtas fonda norādījumiem. Un viņš būtu tajā vainojams, un es ļoti ceru, ka redzot to, kas notiek šobrīd, šajā jautājumā Vilka kungam ir ļoti sliktas sajūtas. Bet es arī sapratu to, ka jo tālāk no Vilka kunga turēsies tādi politiķi kā Dombrovskis Valdis, kurš faktiski ir vislielākais vaininieks tajā visā pasākumā, ko mēs saucam par 9. Gada krīzi, jo tālāk no, kunga, no Vilka kunga turēsies vienotības politiķi, jo varbūt būs labāk. Un varbūt, ka Vilka kungs ir saprats to, ka savā laikā sapīties ar vienotību ir ļoti liela kļūda. Tāpēc mans lēmums šobrīd ir balstīts tieši manās, nu teiksim, cerībās uz to, ka Kazāka kungs, kā Latvijas bankas, varbūt nu, tāda cilvēcīgāka seja šobrīd, varēs viest pārmaiņas Latvijas bankas darbībā un kopumā būt par tādu gudru padomdevēju Latvijas ekonomikas atvesaļošanā. Un es ļoti ceru, ka mūsu pārunātais jautājums, kurš manuprāt ir prioritārais jautājums attiecībā uz uzņēmumu kontu slēgšanu bankās par negribēto banku pieņemšanu kaut vai pamata konta jautājumā vai varbūt arī valsts institūcijas izveidotajā finanšu pakalpojumā. Jo es domāju, ka visi saprot, nauda aizplūst, uzņēmumi varās ciet un mūsu ekonomikai tūlīt nauda vienkārši nebūs vairs. Tāpēc šis grūtais lēmums, smagais lēmums balsot par Vilku, bet es domāju, ka es atbalstīšu Vilku kandidatūru tikai tāpēc, ka es uzticos Kazāka kunga autoritātei un tam, ka varbūt Vilka kungs, kā mēs uzzinājām, Kazāka kungam ir nepieciešams kā, nu, kā sistēmas sakārtotājs Latvijas bankā un pārmaiņu nesējs. Un es domāju, lai strādā Kazāka kunga komanda, mēs dodam kredītu, ļoti lielu kredītu un ceram redzēt arī labas pārmaiņas. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Nu, redzams, ka šodien ir diezgan tādas izteiktas pretrunas, vairāku deputātu uzstāšanās. Iespējams, daudzi joprojām domā, šaubās par atbalstu vai ne. Es varbūt arī mēģināšu izteikt savas domas, redzējumu, varbūt palīdzēs vienam otram fokusēties uz savu lēmumu. Tātad man šis process saistībā ar Vilka kungu liek atcerēties to brīdi, kad mēs apspriedām Kazāka kandidatūru. Arī tika izteikti vairāki viedokļi dažādi. Un es atcerēties savu viedokli, man viens bija arguments, ja bažas par toreiz par Kazāka kunga kandidatūru, par to, ka viņš savu laiku ir bijis nu, svešas valsts bankas pārstāvis. Tātad citas valsts bankas pārstāvis. Nu, man tas vienmēr rada bažas, jo ja esi strādājis kādas svešas valsts interesēs vai, teiksim, uzņēmēja darbības uzņēmēja interesēs, tad tā vai citādi var rasties situācijā, ka vienmēr būs mēģinājums atcerēties vairāk vai mazāk kaut kādas saistības. Līdzīga situācija, manuprāt, ir šobrīd arī ar Andri Vilku. Un te nav tikai politiska, varbūt, iepriekšējā piedarība. Es domāju, ka Kazāka kungam iespējams ir vēlams šis Vilka kunga klātbūtne tieši par to iemeslu, ko es minēju. Par to, ka Vilka kungs arī ir bijis, acīm redzot, nu, cieši saistīts ar kādās citas valsts struktūru vienības bankas pārstāvnīci. Tāpēc es tomēr būtu ļoti uzmanīgs izdarīt secinājumus pozitīvus šajā gadījumā un faktiski piekrītu Eglīša kungam par to, kad Latvijas banka nav jau izpildījusi, teiksim, dotos solījumus uz šo brīdi. Es tāpat, kā pārstāvot lauku pusi, varu atcerēties to, ka tika solīts risināt pozitīvi jautājumus ar kreditēšanu lauku teritoriju, ar jauno ģimeņu kreditēšanu, nekas tāds faktiski šobrīd nav. Un tas ir tamdēļ, kad ne valsts, ne Latvijas banka, acīm redzot, nav spējīga to situāciju ietekmēt, jo pretī stāv Komercbanku intereses, kas nav mūsu valsts Komercbankas, un pagaidām, manā skatījumā, šo Komercbanku interešu, teiksim, lobēšana, jeb lēmumi ir tādi, kas ir viņiem par labu, nevis mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc es atturēšos balsojumā. Iespējams, aicināt arī citus, kuri šaubās, tomēr atturēties. Paldies.
Paldies, kolēģi, paveiksim šī jautājuma izskatīšanu un tikai tad dosimies pārtraukumā. Turpinām debatas varas deputātei Regīnai Lučmilai Luņovai.
Labdien, kolēģi! Vakardien ir notikusi frakcijas saskaņa sēde, kura tika lemts par balsojumu attiecībā ar Vilka kunga kandidatūru. Tika izskatīts jautājums no diviem pamat aspektiem. Pirmais aspekts – profesionāla efektivitāte, un otrais – politiskā neutralitāte. Par pirmo, tātad profesionāla efektivitāte. Mans kolēģis Agešina kungs jau pieminēja šodien, ka daļa mūsu vēlētāju nekad nepiedos Vilka kungam to, ka viņa rīcības vai precīzi teikt nerīcības dēļ tika likvidēts Liepājas Metalurgs. Un simtiem cilvēku, simtiem ģimeņu tika lausti likteņi, viņa bija spiesti vai mainīt savu profesiju, vai pārbraukt uz citām Latvijas pilsētām, vai vispār braukt prom Latvijas. Un šo viņa atcerēsies vienmēr un nekad neaizmirsīs. Otrais, man personīgi bija jautājums, kādēļ Kazāka kungs vēlas tieši Vilka kungu savā komandā. Jo visi zina, ka tieši Vilka kungs ir veiksmes stāsta finanšu ministrs, kurš nostrādāja gan Valda Dombrovska vairākas valdības, gan Straujumas kabinetā. Vēl pirms tam jūs varētu pārbaudīt. Vilka kungs strādāja Komercbanku asociācijā un vadīja komiteju, kura atbildība bija monetāra politika. Tas bija 2006. gadā. Mēs visi ļoti labi atceramies, kas notika ar bankām un ar kredītiem 2006. gadā, un vai tieši tas nekļuva par pamatu tam burbulim, kurš pēc tam kļuva par pamatu lielai krīzei, kura dēļ varēja rasties veiksmes stāsts ar Valdi Dombrovski un Andri Vilku, kā veiksmīgāko finanšu ministru Eiropā. Kādēļ viņš ir veiksmīgs? Tāpēc, ka to novērtēja Eiropas un Latvijas politiskā elita. Bet kā novērtēja cilvēki, kā novērtēja mūsu vēlētāji, mūsu saskaņas vēlētāji, to vērtē vēl līdz šim. Un viņa nostāja ir viennozīmīga. Nē. Vakardien mums notika ļoti nopietna saruna, un es biju iniciatora, lai mūsu frakcija, tieši mūsu frakcija pati, bez Jāņa Urbanoviča klātbūtnes, nobalsotu par mūsu frakcijas deputātu obligāto balsojumu. Un tas lēmums tika pieņemts. Par mūsu lēmumu jūs varēsiet pārliecināties pēc dažām minūtēm. No savas puses Kazāka kungam vēlētos pateikt sekojošu. Ja jums tik nepieciešama Vilka kunga pieredze, jūs varētu pasūtīt viņam pētījumu kādu, varbūt nevienu, varbūt vairākas. Es nedomāju, ka tādēļ, lai Vilka kungs varētu ar jums padalīties ar savu pieredzi, ir nepieciešams viņu pieņem darbā ar lielu algu. Un es ļoti vēlētos, lai tiešām Latvijas bankas kapacitāte, zinātniska un intelektuāla, kalpotu Latvijas valstī un Latvijas tautai. Un ļoti gaidīšu Latvijas bankas atzinumu par 21. Gada budžetu, it īpaši runājot par to, cik liela nauda, kādi miljardi, tiks saņemti Latvijā, kā struktūrāli tie tiks sadalīti, kādas problēmas varētu būt starp budžetu sadalījumu, starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu un tā tālāk. Es piedāvātu tomēr koncentrēties ar jūsu esošu komandu, sākot jau ar šo jautājumu. Bet Vilka kungam novēlu, jūs 6 gadus esiet ārpus politikas, un es domāju, ka šī atgriešanās ir mazliet par agru. Paldies.
Deputes Slēdz, komisijas vārdā ir kas piebilstams.
Jā, kolēģi, daudz no šiem argumentiem izskanēja ļoti garā un teiksim, rūpīgā budžeta un finanšu komisijas sēdē. Neskatoties uz to, 8 budžeta komisijas locekļi pārliecinoši vairāk un tajā brīdī novalstot pār Vilku kā Latvijas Bankas padomes locekli. Aicinu arī jūs atbalstīt Andru Vilku par Latvijas Bankas padomes locekli. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Andra Vilka apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu balsosim. Par 45, pret 21, aptuveni 6, lēmums pieņemts, apsveicam Andri Vilku un vēlam sekmes darbā Latvijas Bankas padomē. Godātie kolēģi, arī šā gada 1. Oktobra 2. Ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta, šobrīd notiek deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Līdz ar to šā gada 1. Oktobra 2. Ārkārtas sēdes slēdzu. 15.30 atgriezīsimies sēžu zālē un turpināsim izskatīt 24. Septembra sēdes darba kārtību. Pārtraukums līdz 15.30.